Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος πέμπτον.
Ενέργειες με σύνεση και αγάπη. Εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με τη διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στην Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλοιώνει ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς την εξωτερική δράση πριν φτάσει στη λαμπρικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στενοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε τι κοσμικό, έχει πλέον τη Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπαύεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπαύει. Αν όμως δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει, για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για τη σωτηρία των άλλων. Το καλό να γίνεται με καλό τρόπο. Γέροντα, πώς σκέφτεστε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα? Σκέφτομαι τι γίνεται, τι δεν γίνεται ανθρωπίνως. Το εξετάζω από όλες τις πλευρές. Θα κάνω αυτό. Τι αντίκτυπο θα έχει εκεί, εκεί? Τι κακό μπορεί να κάνει ή σε τι μπορεί να ωφελήσει? Εγώ πάντα ένα πρόβλημα προσπαθώ να το δω από πολλές πλευρές, ώστε η λύση που θα δώσω να είναι όσο γίνεται πιο σωστή. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη αν δεν προσέξει κανείς. Αν καταλάβει εκ των υστέρων τι έπρεπε να κάνει, δεν ωφελεί γιατί πάει πέταξε όπως λένε το πουλί. Ας πούμε δεν πρόσεξε κάποιος και έκαψε ένα σπίτι. Καλά, εντάξει. Δεν το κρεμάει κανείς, αλλά το κακό έγινε. Κάπου είχαν ένα πρόβλημα. Ήρθε ο υπεύθυνος και μου λέει: τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Πήγα, βρήκα τον τάδε, τους είπα αυτό και αυτό και τακτοποιήθηκε η υπόθεση. Τώρα άρχισε το πρόβλημα, του λέω. Εκείνο που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα άναψε η φωτιά. Πρώτα δύο καρβουνάκια ήταν και αυτά θα έσβηναν μόνα τους. Αυτός νόμιζε ότι με τις ενέργειές του είχε τακτοποιήσει την υπόθεση και ήθελε να τον επενέσουμε κιόλας. Ενώ με αυτό που έκανε, δημιούργησε μεγάλη φασαρία και μεγάλωσε το πρόβλημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση και διάκριση για να γίνεται το καλό με καλό τρόπο και να ωφελεί, γιατί αλλιώς αντί να ωφελεί, δαιμονίζει τον άλλον. Ύστερα κάτι που σκέφτεται κανείς να κάνει, καλύτερα να το αφήνει να οριμάσει. Γιατί αν το αγουροκόψει, αποφασίσει δηλαδή βεβαιασμένα, ίσως να έχει προβλήματα αργότερα και να βασανίζεται. Τα σοβαρά πράγματα όταν καθυστερούν λίγο προχωρούν μετά γρήγορα και σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει ξυπνάδα, αλλά να έχει και κενοδοξία και εγωισμό και να προπορεύονται αυτά στις ενεργειές του και να μην προσέχει. Ένα σκυλί παραδείγματος χάρη στο κυνήγι, όταν προχωράει προσεκτικά και απορράτσα να μην είναι, βρίσκει τα ίχνη του λαγού. Ενώ άλλο που είναι από πολύ καλή ράτσα και έχει όλα τα προσόντα, όταν βιάζεται, τρέχει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Ενέργεια πριν από σκέψη έχει περηφάνεια. Γι' αυτό να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό. Οι πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Δεν αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Ο Θεός ξέρει πώς δουλεύει. Ενώ υπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα για να τακτοποιούνται οι δύσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ενεργήσουμε κοσμικά. Όταν ήμουν στο Σινά, ένας χότζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στο μοναστήρι, ανέβαινε στο μιναρέ ενός τζαμιού που ήταν εκεί και φώναζε. Και είχε μια φωνή, μέχρι επάνω στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης ακουγόταν. Ύστερα το μοναστήρι βρήκε σαν λύση να κλείνουν την πόρτα την Παρασκευή που πήγαινε ο χότζας, για να μην μπαίνει μέσα. Εγώ δεν το ήξερα. Μια μέρα που κατέβηκα κάτω βλέπω το χότζα οργισμένο. Τώρα θα τους δείξω εγώ, μου λέει, που μου κλείσαν την πόρτα για να μην μπαίνω μέσα. Την έκλεισαν, του λέω, για να μην μπουν οι γκαμήλες. Δεν πιστεύω ότι την έκλεισαν για να μην μπεις εσύ. Μετά είπα κάτι γι' αυτό στους πατέρες. Λέει ένας γραμματεύς. Θα του δείξω εγώ του χότζα. Θα του βάλω μια φλούδα. Θα γράψω στην κυβέρνηση ότι ο χότζας μας πιέζει. Κοίταξε, του λέω. Η Ορθοδοξία δεν είναι φλούδα. Να κάνουμε μια αγρυπνία, να ψάλουμε την ακολουθία των Σιναϊτών Πατέρων, της Αγίας Εκατερίνης και να αφήσουμε να μιλήσει ο Θεός. Θα πάω κι εγώ επάνω να προσευχηθώ. Είπα και σε μερικούς πατέρες να προσευχηθούν και έτσι του ήρθε ένα σκαμπίλι του χότζα, σηκώθηκε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Γιατί και την πόρτα να έκλειναν, μετά η κυβέρνηση θα εξακρίβωνε ότι δεν είναι αλήθεια πως τους πίεζε ο χότζας και θα είχαν φασαρίες. Θα λέγει ο χότζας ότι έκλεισαν την πόρτα επειδή πήγαινε κάθε Παρασκευή και θα έκανε κακό στο μοναστήρι. Αγαπή. Ένας άλλος παλιότερα είδε το βουνό και θέλησε να κάνει εξοχικό πάνω στην κορυφή της Αγίας Κατερίνης. Έπαθε μια αρρώστια, πάει πέθανε. Ήρθε τελευταία κι άλλος να φτιάξει κάτι εκεί, πάει πέθανε κι αυτός. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά να προσευχόμαστε και να αφήνουμε το Θεό να ενεργεί. Συμπεριφορά με διάκριση. Γέροντα, όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να του πούμε κάτι? ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι. Χρειάζεται πολύ διάκριση και θείο φωτισμό στην εποχή μας. Δεν είναι εύκολο να σας πω. Σε μια περίπτωση όπως έχω δει, υπάρχουν 500 υποπεριπτώσεις. Είναι μερικοί που μπορούν να διορθωθούν και άλλοι που δεν διορθώνονται και με μια δική μας παρατήρηση μπορεί να αντιδράσουν. Ιδίως αν κάποιος έχει εγωισμό και τον θίξεις, αντιδρά άσχημα. Ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει, από εγωισμό δεν υποχωρεί. Και όταν τα ελαττήριά μας δεν είναι αγνά, δηλαδή μαζί με το ενδιαφέρον υπάρχει και η υπερηφάνεια και η αγάπη δεν είναι καθαρή, δημιουργείται στον άλλο μεγάλη αντίδραση. Όταν ελέγχουμε κάποιον από αγάπη με πόνο, είτε την καταλαβαίνει ο άλλος την αγάπη μας είτε όχι, η αλλίωση γίνεται στην καρδιά του επειδή κινούμαστε από καθαρή αγάπη. Ενώ ο έλεγχος που γίνεται χωρίς αγάπη, με εμπάθεια, τον κάνει τον άλλο θηρίο, γιατί η κακία μας προσκρούει στον εγωισμό του και τότε βγάζει σπίθες και ανάβει φωτιά. Όπως όταν χτυπήσει ο πυριόβολος το ατσάλι στην στουρτναρόπετρα. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Και όταν δεν εκδηλώνει την κακία μας, αλλά είναι εσωτερική, πάλι την καταλαβαίνει, γιατί του προκαλεί ταραχή. Όπως ο διάβολος, ακόμη και όταν παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, φέρνει ταραχή, ενώ ο πραγματικός άγγελος φέρνει μια απαλή, ανέκφραστη αγαλίαση. Δηλαδή, γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό. Γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις. Άλλα καταλαβαίνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτό του. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Από πού ξεκινώ? Πονάω γι' αυτό ή θέλω να το πω για να φανώ καλός, να επιδειχθώ? Αν κανείς εξαγνιστεί τότε, είτε θυμώσει είτε φωνάξει, είτε κάνει μια παρατήρηση, τα ελαττήριά του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά επειδή κινείται με διάκριση. Γιατί η διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα ελαττήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε ενέργειά σας είναι καλή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε κάτι στον άλλον έχει ύφος διευθυντού. Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Μπαίνει ο εγωισμός και τον τεινάζεται τον άλλον στον αέρα. Αν υπάρχουν αγνά ελαττήρια και ταπείνωση, η παρατήρηση βοηθάει τον άλλον. Διαφορετικά μπαίνει ο εγωισμός και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Να βγάλετε τον εαυτό σας, τον εγωισμό σας, από τις ενέργειές σας. Τότε θα κινήσετε όλο από αγνά ελαττήρια. Η αδιάκριτη συμπεριφορά τις περισσότερες φορές κάνει μεγαλύτερο κακό από τη συμπεριφορά των τρελών που έχουν το ακαταλόγιστο και σπάζουν κεφάλια. Διότι οι αδιάκριτοι με τα κοφτερά τους λόγια πληγώνουν ευαίσθητες ψυχές και πολλές φορές τις τραυματίζουν θανάσιμα, γιατί τις φέρνουν σε απόγνωση. Είναι και μερικοί που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Δεν μπορούμε όμως σε μια δακτυλήθρα να βάλουμε όσο βάζουμε σε ένα βαρέλι ή να φορτώσουμε ένα βόδι όσο ένα άλογο. Το βόδι είναι για να τραβάει το αλέτρι. Δεν γίνεται να του βάλουμε σαμάρι και να το φορτώσουμε. Το άλογο πάλι κακώς το βάζουμε στο αλέτρι, γιατί είναι για να σηκώνει βάρος. Για άλλη δουλειά είναι το ένα, για άλλη το άλλο. Να μην θέλουμε να βάλουμε όλο τον κόσμο στο δικό μας καλούπι. Ο καθένας έχει το δικό του. Να παραβλέπουμε και μερικά όταν δεν βλάπτουν. Εάν μπορούσαν να μπουν σε τάξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, δεν θα γίνονταν αταξίες και θα ήταν και εδώ παράδεισος. Να μην έχουμε λοιπόν απαιτήσεις παράλογες από τους άλλους. πνευματική ειλικρίνεια χαρακτηρίζεται από την αγάπη. Ο κόσμος πάει άσχημα σήμερα γιατί όλοι λένε μεγάλες αλήθειες που δεν ανταποκρίνονται όμως στην πραγματικότητα. Τα γλυκά λόγια και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία. Όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα και πιάνουν τόπο μόνο στους καλοπροαίρετους ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν καθαρό νου. Γέροντα, υπάρχει ειλικρίνεια κοσμική και ειλικρίνεια πνευματική? Ναι, βέβαια, η κοσμική ειλικρίνεια έχει αδιακρισία. Μιλάει δηλαδή κανείς ευκαίρος ακαίρος? Εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλλά αν πεις καμιά φορά την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, είναι αλήθεια ότι ο τάδε είναι βλαμμένος. Αν πας όμως να το πεις αυτό, δεν ωφελείς. Ή άλλος λέει, για να είμαι ειλικρινής θα πάω να αμαρτήσω στην πλατεία. Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση, έχει αρχοντική αγάπη, θυσία και ταπείνωση και την πικρή ακόμη αλήθεια τη λέει με πολλή απλότητα και τη γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια, όπως τα πικρά φάρμακα ωφελούν περισσότερο από τα γλυκά σιρόπια. Η αλήθεια όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση μπορεί να κάνει έγκλημα. Μερικοί ενεργούν εν ονόματι της αληθείας και εγκληματούν. Όταν κανείς έχει ειλικρίνεια χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει διπλό κακό, πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους άλλους. Γιατί αυτή η ειλικρίνεια δεν έχει σπλάχνα. Όποιος θέλει να είναι πράγματι ειλικρινής, ας ξεκινήσει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του, γιατί από εκεί ξεκινάει η πνευματική ειλικρίνεια. Όταν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, κοροϊδεύει και αδικεί τουλάχιστον μόνο τον εαυτό του. Όταν όμως συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια προς τους άλλους, αμαρτάνει θανάσιμα, γιατί κοροϊδεύει τους άλλους. Μπορεί γέροντα να κινείται κανείς έτσι από απλότητα? Τι απλότητα? Πού τη βρήκε σε ένα τέτοιο άνθρωπο την απλότητα? Αν είναι παιδάκι θα έχει απλότητα. Αν είναι άγιος θα έχει απλότητα. Αν είναι μεγάλος και δεν είναι καθυστερημένος στο μυαλό και κινείται έτσι, θα είναι διάβολος. Και πώς αισθάνεται αυτός? Κόλαση σωστή. Ο ένας πειρασμός διαδέχεται τον άλλο. Συνέχεια πειρασμοί. Γέροντα, δεν πρέπει όμως να φέρεται κανείς με ευθύτητα? Η ευθύτητα έτσι όπως τη χρησιμοποιούν πολλοί έχει ένα νομικό πνεύμα. Είμαι ευθύς, λένε, κηρύττω επί των δωμάτων. Και κάνουν τον άλλο ρεζίλι, αλλά τελικά γίνονται οι ίδιοι ρεζίλι. Το γράμμα του νόμου αποκτίνει. Β' προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3, στίχος 6. Είπα σε κάποιον μια φορά, τι είσαι εσύ, μαχητής του Χριστού ή μαχητής του πειρασμού? Ξέρεις πως υπάρχουν και μαχητές του πειρασμού? Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι φανατικός, αλλά να έχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Γνώρισα έναν συγγραφέα που είχε ευλάβεια πολύ, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομή, που προχωρούσε όμως σε βάθος και τους τράνταζε. Μια φορά μου λέει, σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία, αλλά με τον τρόπο που της το είπε την είχε σακατέψει. Την πρόσβαλε μπροστά σε όλους. Κοίταξε, του λέω, εσύ πετάς τους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες. Έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα, αλλά και γερά. Ας μην πετροβολάμε τους ανθρώπους, χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που αμάρτησε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, αυτός δεν κινείται από το πνεύμα του Θεού, κινείται από άλλο πνεύμα. Ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη, διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. Η Εκκλησία βλέπει τα πάντα με μακροθυμία και κοιτάζει να βοηθήσει τον καθένα, ό,τι και αν έχει κάνει, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Βλέπω σε μερικούς ευλαβείς ένα είδος παράξενης λογικής. Καλή είναι η ευλάβεια που έχουν, καλή και η διάθεση για το καλό. Αλλά χρειάζεται και η πνευματική διάκριση και ευρύτητα, για να μην συνοδεύει την ευλάβεια η στενοκεφαλιά, η γέρο κεφαλιά, το γερό δηλαδή αρβανίτικο κεφάλι. Όλη η βάση είναι να έχει κανείς πνευματική κατάσταση, για να έχει την πνευματική διάκριση, γιατί αλλιώς μένει στο γράμμα του νόμου, και το γράμμα του νόμου αποκτήνει. Αυτός που έχει ταπείνωση δεν κάνει ποτέ το δάσκαλο. Ακούει και όταν του ζητηθεί η γνώμη του, μιλάει ταπεινά. Ποτέ δεν λέει «εγώ», αλλά ο λογισμός μου λέει ή «οι πατέρες είπαν». Μιλάει δηλαδή σαν μαθητής. Όποιος νομίζει ότι είναι ικανός να διορθώνει τους άλλους, έχει πολύ εγωισμό. Όταν γέροντα ξεκινάει κανείς από καλή διάθεση να κάνει κάτι και φτάνει στα άκρα, λείπει η διάκριση. Είναι ο εγωισμός μέσα στην ενέργειά του αυτή και δεν το καταλαβαίνει γιατί δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό πιάνει τα άκρα. Πολλές φορές από ευλάβεια ξεκινούν μερικοί, αλλά πού φτάνουν? Όπως οι εικονολάτρες και οι εικονομάχοι. Άκρη το ένα, άκρη το άλλο. Οι μεν έφτασαν στο σημείο να ξύνουν την εικόνα του Χριστού και να ρίχνουν τη σκόνη μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να γίνει καλύτερη η Θεία Κοινωνία. Οι άλλοι πάλι έκαιγαν τις εικόνες, τις πετούσαν. Γι' αυτό η Εκκλησία αναγκάστηκε να βάλει ψηλά τις εικόνες. Και όταν πέρασε η διαμάχη, τις κατέβασε χαμηλά για να τις προσκυνούμε και να απονέμουμε τιμή στα εικονιζόμενα πρόσωπα. Κάνουμε, το κάνουμε για το Θεό. Γέροντα, συνήθως κινούμε από φόβο να μην στενοχωρήσω τους άλλους ή να μην ξεπέσω στα μάτια τους. Δεν σκέφτομαι να μην στενοχωρήσω το Θεό. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, να το κάνει για το Θεό. Ξεχνάμε το Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς αν κάνει κάτι για να φανεί καλός στους ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργειά του ο άνθρωπος πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του. Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει. Το Θεό τον αναπαύει? Και να εξετάζει αν είναι ευάρεστος στο Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και το Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «προς Θεού» ή «τον αθεόφοβο δεν φοβάται το Θεό» ή έλεγαν «αν θέλει ο Θεός», «αν επιτρέψει ο Θεός». Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού. Είχαν συνέχεια μπροστά τους το Θεό και πρόσεχαν. Ζούσαν αυτό που λέει ο ψαλμός. «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός» ή να μη σαλευθώ. Ψαλμός 15, στίχος 8. Και δεν σαλεύονταν. Τώρα βλέπεις, μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει καθαρό για τον Χριστό, να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός. Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπώ αμέσως. Γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκεια, τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας, όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στη συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό όσο μπορούμε, να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία. Να συχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν τη χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το εντυπωσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτά που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρίς επιδιώξεις πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά εις βάρος και της Εκκλησίας. Μέσα στη γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στο Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνίσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στο Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δήθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του, πώς θα ευλογηθεί από το Θεό, όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με το Θεό. Πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με το Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει από το Θεό, λαμβάνει. Δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή. Να αποκτήσουμε αισθητήριο πνευματικό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και έχει πολλά χαρίσματα. Δεν είναι άλλο εδώ και άλλο εκεί. Δεν είναι πνεύμα συγχύσεως, αλλά αγάπης, ειρήνης. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι χτυπιούνται, αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται υπό την επίδραση πολλών άλλων πνευμάτων που δεν έχουν καμιά σχέση με το ένα Άγιο Πνεύμα. Παλιά το Άγιο Πνεύμα φώτιζε, υπαγόρευε. Μεγάλη υπόθεση. Σήμερα δεν βρίσκει προϋποθέσεις για να κατεβεί. Η Βαβυλωνία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αθώα. Ζητούσες λόγου χάρη λάσπη και σου έφερναν άχυρα. Τώρα έχουμε Βαβυλωνία με πάθη. Ζητάς λάσπη και σου ρίχνουν τούβλο στο κεφάλι. Αν όμως ο άνθρωπος βγάζει τον εαυτό του από κάθε ενέργειά του και κόβει το θέλημά του, τότε δουλεύει σωστά και τότε θα έχει οπωσδήποτε θείο φωτισμό και θα υπάρχει πνεύμα συνεννοήσεως. Γιατί όταν βγάζει τη δική του ιδέα, έρχονται θείες ιδέες. Πρέπει να αποκτήσει κανείς αισθητήριο πνευματικό για να έχει και τον θείο φωτισμό. Είναι βασικό να γίνει αυτή η δουλειά για να καταλάβουν οι άνθρωποι μερικά πράγματα. Ιδίως στην εποχή μας αυτό μας το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Βλέπετε, και στη Μικρά Ασία, τότε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τους ανάγκαζε η κατάσταση και έπαιρνε στροφές στο μυαλό τους. Μπορεί δύο Έλληνες να ήταν μπροστά σε Αρμενίους και Τούρκους και συνεννοούνταν χωρίς να καταλάβουν τίποτε, ούτε οι Αρμένοι ούτε οι Τούρκοι. Για ένα λόγο παραπάνω σήμερα που βλέπεις σε τι κατάσταση ζούμε, είναι ανάγκη οι πνευματικοί άνθρωποι να συνεννοούνται. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Πρέπει να παίρνει στροφές στο μυαλό. Αν δεν παίρνει στροφές στο μυαλό του ανθρώπου και δεν υπάρχει και θείος φωτισμός, τότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να παίρνει εντολή πώς να κινηθεί. Μην περιμένετε να σας τα πουν όλα. Μερικά πράγματα χωρίς να σας τα πουν, μόνοι σας πρέπει να τα καταλαβαίνετε. Θυμάμαι μια φορά στην Γκόνιτσα, πριν πάω στρατιώτης, είχαμε μάθει ότι έρχονταν οι αντάρτες. Ήμασταν τέσσερις. Οι τρεις ήταν μουσουλμάνοι και κρυφτήκαμε σε ένα τουρκικό σπίτι που ήταν στην άκρη της πόλης. Ένα τουρκάκι 5 χρονών κατάλαβε και μας λέει: «Πάτε μαγειριό, βγω έτσι εγώ». Μπήκαμε λοιπόν στο μαγειριό, βγήκαμε πίσω από το σπίτι και έτσι προλάβαμε να κρυφτούμε σε κάτι αποθήκες πιο κάτω. Αυτό βγήκε έξω και είπε στους αντάρτες ότι δεν είναι κανείς μέσα και έφυγαν. Παιδάκι 5 χρονών, τόσο δά. Να μην ξέρει να μιλήσει. Και είδατε πόσο συνετά φέρθηκε. Πάπα, σπίρτο ήταν. Βλέπεις, παρατηρούσε, αγαπούσε, ενώ ένας μεγάλος μπορεί από απερισκεψία να έκανε κακό. Εμείς βαπτισμένοι, μυρωμένοι, με κατηχήσεις, με μελέτες, να μην μένουμε σε υπανάπτυκτη νηπιώδη κατάσταση. Να είστε ξεφτέρια. Ξέρετε ποια είναι ξεφτέρια? Τα εξαπτέρυγα. Έχουν 6 φτερά και τα χτυπούν ψάλλοντας το «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Να πετάτε. Να έχετε 6 φτερά. Ο θείος φωτισμός είναι το παν. Πολλές φορές λέω σε μερικούς: «Κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός». Όταν λέω «όπως σε φωτίσει ο Θεός», εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μην νομίζει πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Γέροντα, πώς έρχεται ο θείος φωτισμός? Αν ξεσκουριάσουμε τα καλώδια, ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει η χάρις του Θεού και δέχεται το θείο φως της χάριτος. Αλλιώς γίνονται έβραχοι κυκλώματα και δεν ενεργεί η χάρις. Όλη βάση είναι να προσέξει ο άνθρωπος να μην τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού για να έχει το θείο φωτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχει θείος φωτισμός, όλα χαμένα είναι. Τι τράβηξε ο Χριστός με τους μαθητές πριν τους επισκιάσει χάρις, γιατί ήταν γήινοι? Πριν από την Πεντηκοστή είχε δοθεί εξουσία από το Θεό στους μαθητές να βοηθούν τον κόσμο. Δεν είχαν όμως ακόμη το θείο φωτισμό που πήραν την Πεντηκοστή. Ενώ τους έλεγε ο Χριστός ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα και θα σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου κλπ, εκείνοι νόμιζαν ότι όταν πάει στα Ιεροσόλυμα θα τον κάνουν βασιλιά. Σκέφτονταν ανθρώπινα. Γι' αυτό τους απασχολούσε ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος αριστερά από τον Χριστό. Πήγε η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου και τον παρακάλεσε να βάλει στη βασιλεία του το ένα παιδί της από τα δεξιά του και το άλλο από τα αριστερά του. Από την ημέρα όμως της Πεντηκοστής που ο Χριστός τους έστειλε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα είχαν πλέον οι Απόστολοι μόνιμα τη Θεία Χάρη. Προηγουμένως μόνο μερικές φορές είχαν θείο φωτισμό. Ήταν σαν να γέμιζε η μπαταρία τους και πάλι εξιντλήτω. Πάλι έπρεπε να τη βάλουν στην πρίζα να φορτιστεί. Πάλι εξιντλήτω, πάλι στην πρίζα. Όταν τους έστειλε τον παράκλητο δεν χρειαζόταν πια η πρίζα. Όχι ότι εμείς τώρα είμαστε καλύτεροι και εκείνοι ήταν χειρότεροι, αλλά εμείς ζούμε στον καιρό της χάριτος, γι' αυτό δεν έχουμε ελαφρυντικά. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε και τον παράκλητο, τα έχουμε όλα. Τότε δεν είχε σταυρωθεί ακόμη ο Χριστός και είχε κατά κάποιο τρόπο εξουσία ο διάβολος και εύκολα παρέσυρε τους ανθρώπους. Μετά τη σταύρωση δόθηκε σε όλους η δυνατότητα από τον Χριστό να έχουν το θείο φωτισμό. Θυσιάστηκε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε. Βαπτιστήκαμε στο όνομά Του. Την πρίζα την έχει συνέχεια βαλμένη. Τώρα εμείς γινόμαστε αιτία να μην περνάει το ρεύμα της Θείας Χάριτος, γιατί αφήνουμε τα καλώδιά μας κουριασμένα. Γέροντα, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα? Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, αρχοντιά, θυσία. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος, άμα λείψει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το φως, το θείο φως. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν κανείς δεν βλέπει, μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι, να πέσει σε κανένα γκρεμό ή σε λάκκο ή σε ακαθαρσίες και σε βόθρο ακόμη. Δεν βλέπει που πάει, γιατί στερείται το φως. Άμα όμως βλέπει λίγο, προφυλάγεται. Άμα βλέπει πιο πολύ, αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνους και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φως, πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θα μπαν βλέπουν οι άνθρωποι, δεν θα πέφτουν και ο Θεός δεν θα στενοχωριέται. Αν ένας πατέρας στενοχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον γκρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο θείος φωτισμός. Και όταν λείπει ο θείος φωτισμός, βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τότε ο ένας λέει «από εδώ θα πάμε», Ο άλλος λέει «Όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε». Ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί που λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μια θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα δεν θα μάλωναν. Θα έβλεπαν τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσαν προς τα εκεί. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση. Αλλά επειδή υπάρχει θαμπομάρα, δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Τουλάχιστον στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο θείος φωτισμός. Για το καλό αγωνίζονται, αλλά τελικά πού καταλήγουν? Γι' αυτό να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει έστω και λίγο θείο φωτισμό, γιατί αλλιώς σαν τον τυφλό θα σκοντάφτουμε. Στη Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο ιερέας τα σά εκ των σών, προσεύχομαι στο Θεό να φωτίσει τον κόσμο για να βλέπει. Λίγο να φωτίσει ο Θεός, να φύγει το σκοτάδι για να μην σακατεύονται πνευματικά οι άνθρωποι. Και στο δεύτερο ψαλμό που ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης τον διάβαζε για να φωτίσει ο Θεός αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια, λέω «Να φωτίσει ο Θεός όλους τους άρχοντες, μετά να φωτίσει την ιεραρχία και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, να δέχονται το Άγιο Πνεύμα για να βοηθούν τον κόσμο». Και λίγο έναν να φωτίσει και τους άλλους να τους κάνει δεκτικούς, ξέρετε τι καλό μπορεί να γίνει. Μια κουβέντα να πει ένας άρχοντας, όλα αλλάζουν. Έχουν ανάγκη από θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ο καλός Θεός δίνει το θείο φωτισμό του σε αυτούς που έχουν αγαθή προαίρεση. Ένας δικαστικός μου διηγήθηκε μια περίπτωση που αντιμετώπισε ο ίδιος. Έναν μοναχό τον έστειλε το μοναστήρι του με 500 λίρες να αγοράσει ένα κτήμα. Πήγε να ρωτήσει κάποιον έμπορο και εκείνος του είπε «Άστα σε μένα για να μην τα κουβαλάς». Του άφησε τα χρήματα. «Τι καλός άνθρωπος», είπε ο μοναχός, «με ένα καλό λογισμό. Μου πήρε και το βάρος». Όταν επέστρεψε, δεν του έδινε τις 500 λίρες και επιπλέον έλεγε ότι του έδωσε και 8 εκατομμύρια. Ο καημένος ο μοναχός σκεφτόταν πώς θα γυρίσει στο μοναστήρι. Έδωσε τις 500 λίρες και δεν πήρε τίποτε και επιπλέον ο άλλος του ζητούσε και 8 εκατομμύρια. Το θέμα κατέληξε στο δικαστήριο. Στη δίκη ο δικαστικός από μια έμπνευση που είχε έκανε μια σειρά ερωτήσεων και αποδείχθηκε ότι ο έμπορος όχι μόνο δεν έδωσε τίποτε στο μοναχό αλλά και ότι του πήρε και τις λίρες. Διέκρινε σε αυτόν το δικαστικό μια κατάσταση σαν του προφήτη Δανιήλ. Επειδή είχε φόβο Θεού, ο Θεός τον φώτισε και ενήργησε σωστά. Όλη η βάση είναι ο θείος φωτισμός. Και αν έρθει ο θείος φωτισμός, τότε ο άνθρωπος αναπαύει και το περιβάλλον του και ο ίδιος εξελίσσεται πνευματικά. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα φώτα και τα πολύφωτα, οι εφευρέσεις του εγκεφάλου, αλλά ανώτερο είναι το θείο φως της χάριτος του Θεού, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει θείο φωτισμό βλέπει πολύ καθαρά τα πράγματα, πληροφορείται χωρίς αμφιβολία και ούτε εκείνος κουράζεται, αλλά και τους άλλους βοηθάει πολύ θετικά.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.